Podobe mesta Ilirska Bistrica si ne moremo predstavljati brez pogleda na cerkev svetega Petra na griču na Trnovim. V cerkvah bistriške občine pa se skrivajo izjemna dela priznanih slovenskih umetnikov, o katerih bo v pogovoru z Anjo Hofman spregovorila zgodovinarka Nadja Baša.
Torej, tako kot vsa Slovenija, vse slovenske občine, tudi Ilirska Bistrica ni izjema, posejana je s cerkvami, kapelcami, raznimi znamenji. Zakaj je tako?
Torej, definitivno so sakralna znamenja močan pečat pustila tudi v naših krajih. Tukaj bi predvsem rada izpostavila, da v predvsem cerkvah lahko srečamo, si ogledamo, vidimo dejansko dela priznanih slovenskih umetnikov. Mogoče bi izpostavili nekatera, prvi vrst je seveda tukaj Tone Kralj, velik ljubitelj Primorske. Vemo, da je deloval na širšem področju Primorske in tudi v naših krajih je pustil res, res izjemen pečat.
V katerih cerkvah morda si lahko gledamo njegova dela?
Torej, v samem začetku bi izpostavila predvsem Premsko cerkev. Čeprav je trenutno v obnovi in ni dokončana obnova, lahko občudujemo tukaj njegova začetniška dela, v katerih je izrazita njegov ekspresionizem, predvsem v poslikavi Marijino znanenje, pa tudi upodobitev Cirila in Metoda. Vem, da Ciril in Metod sta že dokončana in sta na ogled javnosti, medtem ko Marijino znanenje prenova še poteka. Kasneje je Tone Kralj v naših krajih slikal predvsem zato, da je lahko preživel. Kar pomeni, da se njegova dela nimajo takega posebnega umetniškega pomena in so si precej podobna. Je pa tukaj ena stvar, ki jo velja omeniti. Skozi celoten njegov opus v naših krajih je viden njegov odnos oziroma občutek te socialne stiske, pa tudi politične stiske naših krajev v času med obema vojnama, pa tudi v prvih letih druge svetovne vojne. Namreč fašizem je tukaj pustil zelo pomemben pečat. In Tone Kralj je skozi ta svoj opus nekako podabljal fašistično nasilje v smislu, da je upodobil recimo Poncija in Pilata kot Mussolinija. To lahko vidimo na prvi postaji križevega pota v cerkvi v Ilirski Bistrici. V cerkvi v Pograjah lahko vidimo Hitlerja, ki je ravno tako upodobljen kot mučitelj Jezusa. Predvsem pa v Pograjah sta tukaj dve deli njegovi, ki nekako moraš prav pomisliti, ali sodita v krščanski opus. In sicer prikazal je, kako so nacisti požgali Pograje leta 1944 in kako so bili izgnani iz vasi. So vidne Pograje v plamenih in ljudi, ki so obkroženi z nemškimi vojaki v pregonu. No, na drugi sliki pa lahko vidimo, kako se ljudje vračajo domov, vihrajo trobojnice, ljudje so pozdravljeni s cvetjem, skratka nek vesel dogodek. No, ostale poslikave v naših cerkvah so pa v glavne vezane na versko vsebino.
Vsaka vas bistriške občine ima cerkev, kapelico in križe, o katerih teče beseda v današnji oddaji. Oblikovali oziroma so oblikovali so jih znani slovenski umetniki. Kip Marije iz cerkve svetega Jurija, kiparja Franceta Goršeta, je bil celo na razstavi v New Yorku. Kaj vse se je vredno ogledati v bistriških cerkvah, pa v nadaljevanju pogovora zgodovinarko Nadjo Baša.
No, Kralj je nekako glavni, največkrat omenjan slikar, delovali so pa na našem področju tudi drugi.
Predvsem v cerkvi svetega Jurija lahko občudujemo Franceta Goršeta. To je kipar, slovenski kipar, ki je bil povabljen oziroma družina iz Ilirske Bistrice mu je plačala, da oblikuje kip Marije. Sicer je bil Goršet zelo znan, predvsem po ženskih kipih. Vemo tudi, da v 30-ih letih je bil kip Marije, ki krasi cerkev svetega Jurija v Ilirski Bistrici, 3 leta na razstavi v New Yorku, na kar so ga vrnili in še danes krasi cerkev svetega Jurija. V tretji umetnik, ki ga prav gotovo velja omeniti, je Avguš Černigoj, ki je deloval pri nas v času druge svetovne vojne. Zelo mi je bilo zanimivo, ko sem pribirala župnijsko kroniko, v kateri je natančno opisano, kako se je Avguš Černigoj zatekel pred fašističnim nasiljem v Knežak, kjer so mu domačini nekako nudili zavetišče pred pregonom in v zahvalo je potem naredil poslikave v cerkvi v Knežaku, tukaj predvsem znan njegov križev pot, pa tudi na Brču. In če boste imeli priložnost in obiskali cerkev na Brču, če greste za oltar, lahko vidite tudi avtoportret Černigoja.
Tudi v Ilirski Bistrici pa je deloval eden izmed najbolj znanih slovenskih arhitektov, Jože Plečnik, ki je pa lahko Plečnika ujamemo na bistriškem koncu.
Res je, sicer težko rečemo, da je deloval pri nas, bil je velik prijatelj Antona Žnidaršiča. Spoznala ste se pač v Ljubljani, očitno ste bila prijatelja, no in po smrti Antona Žnidaršiča je Plečnik oblikoval njegov nagrobni spomenik, ki žal ni v celoti ohranjeno, lahko ga pa vidimo ob cerkvi svetega Petra v Ilirski Bistrici.
Na bistriškem skratka zanimivo, vredno ogleda.
Torej, ob vsem, kar lahko pokažemo v naši občini, je ta sakralna dediščina tudi resnično vredna ogleda.
Nadja, hvala za pogovor.
Hvala za povabilo.
Bogastvo cerkva na Bistriškem nam je predstavila zgodovinarka Nadja Baša.